ካልኣይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልጋልን ሃዋርያን ዝኾነ ካብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቶም ብናይ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቂ ኸማና ኽብርቲ እምነት ዝተቐበሉ በቲ ንኣምላኽን ንጐይታና ኢየሱስን ዘለኩም ፍልጠት ጸጋን ሰላምን ይብዝሓልኩም ነቲ ናብ ክብሩን ሕያውነቱን ዝጸውዓና ብምፍላጥና መለኮታዊ ኃይሉ ኵሉ እቲ ንሕይወትን ንመንፈሳውነትን ዘየድልየና ሂቡና ኣሎ። በዚ እታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋ ረኽብና፣ ንስኻትኩም ድማ ካብቲ ንዓለም ኣባላሽዋ ዘሎ ትምኒት ሥጋ ወጺእኩም ተኻፈልቲ መለኮታዊ ባህርዩ ኾንኩም። ስለዚ ብዅሉ ትግሃት እናተጋደልኩም ኣብ እምነትኩም ሕያውነት ወስኹ፣ ኣብ ሕያውነት እውን ፍልጠት፣ ኣብ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ፣ ኣብ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ፣ ኣብ ዓቕሊ እውን መንፈሳውነት፣ ኣብ መንፈሳውነት ከዓ ሕውነት፣ ኣብ ሕውነት ድማ ፍቕሪ ወስኹ። እዚ ነገር እዚ እንተለኩም እናማዕበለ እውን እንተኸደ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኬፍልጠኩም እዩ። ሃካያትን ዘየፍርዩን እውን ኣይክትኰኑን ኢኹም። እዚ ነገር እዚ ዘይብሉ ግና ኣርሒቑ ዘይርኢ ዕውር ሰብ እዩ፣ ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ኸም ዝነጽሐ እውን ዝረስዐ እዩ። ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዚኹም ተጋደሉ። እዚ እንተገበርኩምሲ ከቶ ኣይክትወድቁን ኢኹም። በዚ ድማ ናብቲ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኣለማዊ መንግሥቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ። ስለዚ ሽሕ እኳ እንተፈለጥኩምዎ ኣብቲ ዘለኩም ሓቂ እውን ጸኒዕኩም እንተለኹም ነዚ ነገር እዚ ዅሉ ጊዜ ኸዘኻኽረኩም መደብ ገይረለኹ። ብሕይወት ክሳዕ ዘለኹ እናዘኻኸርኩ ከነቓቕሓኩም ቅኑዕ ኾይኑ ይረአየኑኣሎ። ከመይ ከምቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ቀልጢፈ ኸም ዝመውት ፈሊጥ ኣለኹ። ኣነ ምስ ሞትኩ እውን ነዚ ነገራት እዚ ክትዝክርዎ ምእንቲ ክትክእሉ እጽዕር ኣለኹ። ብዛዕባ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልን ምጽኣትን ክነግረኩም ከሎና ዝተጣበብዎ ጽውጽዋይ ዘይኰነስ ነቲ ብዓይንና ዝርአናዮ ግርማ መሰኻኽር ስለ ዝኾንና እዩ። ከመይ እቲ ብእኡ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብቲ ልዑል ግርማ ምስ መጸ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ክብርን ግርማን ተቐበለ። ካብቲ ቅዱስ እምባ ምስኡ ኸሎና ኸዓ እዚ ድምፂ እዚ ኻብ ሰማይ ኪመጽእ ንሕና ባዕላትና ሰሚዕናዮ ኢና። ነዚ ብዝበለጸ ዘረጋግጸልና ቓል ነቢያት እውን ኣሎና። ምድሪ ኽሳዕ ዚወግሕ ኮኸብ ጽባሕ ከዓ ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዚወጽእ ከምቲ ኣብ ጸልማ ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተ ዝተብሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ። ቅድሚ ዅሉ ነቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎ ትንቢት ሓደ ብናይ ርእሱ ኣተሓሳስባ ኸይትርጉሞ ኸም ዘይክእል ፍለጡ። ከመይ ትንቢት ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ዝተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ መጺኡ ኣይፈልጥን።